Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά. Την περασμένη φορά είχαμε μιλήσει για την πέμπτη εντολή του Θεού που αφορούσε τους γονείς μας και είπαμε ότι όπως όλες οι εντολές έτσι και αυτή δεν είναι απλώς για να ρυθμίσει μια σχέση μεταξύ των παιδιών προς τους γονείς, αλλά για να δείξει ότι αυτή η σχέση, αυτός ο τρόπος έχει οπωσδήποτε διαστάσεις αιώνιες στη Βασιλεία του Θεού, λόγω του ότι κάθε εντολή έχει άμεση επίδραση στην ψυχή του ανθρώπου, εις όλων των άνθρωπων, και κατά κρίβεια ακόμα μπορούμε να πούμε ότι ο αγωγός της Θείας Χάριτος, η οποία χάρις είναι το οξυγόνο της ψυχής μας, είναι η τήρηση των εντολών. Λέει κάποιος από τους πατέρες ότι τόσο ο Αδάμ όσο και ο διάβολος δεν αρνήθηκαν τον Θεό και έπεσαν. Δεν είπαν δηλαδή ότι δεν υπάρχει Θεός ή αρνούμαστε τον Θεό, αλλά παρέβησαν την εντολή του Θεού. Και άρα η παράβαση της εντολής και κατά αντίθετον τρόπο η τήρηση της εντολής συνεπάγεται την άμεση κοινωνία μας με τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν και αυτή η εντολή του Θεού έχει πραγματικά σωτηριολογική σημασία για μας. Και επειδή διάφοροι μου είπαν να επεκταθώ λίγο περισσότερο και έχω και μια σελίδα εδώ με κάποιες περιπτώσεις απορριών, θα προσπαθήσω και σήμερα να πω ακόμα μερικά πράγματα από αυτόν το θέμα, διότι πιστεύω ότι είναι βασικό θέμα για σας ιδίως, οι οποίοι οι πιο πολλοί τουλάχιστον βρίσκεστε ακόμα κοντά στους γονείς σας. Λέει λοιπόν τις εξής απορίες αυτή η πόλη εδώ. Είναι κάπου 8 περιπτώσεις. Λοιπόν, τι κάνω όταν οι γονείς μου δεν με καταλαβαίνουν και δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί τους. Δεύτερη, όταν αυτοί φιλονικούν και δεν μιλούν μεταξύ τους. Εγώ πρέπει να είμαι με τον ένα ή με τον άλλο. Όταν ο ένας έχει ψυχολογικά προβλήματα, τι πρέπει να κάνω. Όταν αυτοί θέλουν από μένα κάτι και δεν μπορώ να το κάνω, πώς πρέπει να αντιδράσω. Όταν θέλουν να χωρίσουν, πώς αντιμετωπίζω. Όταν εγώ θέλω κάτι που δικαιούμαι και δεν με αφήνουν. Όταν νευριάζω εύκολα και τους βρίζω, πώς το αντιμετωπίζω. Έχει και 8. Μπορώ να λέω ψέματα, είναι προτιμότερο παρά να λέω την αλήθεια. Πού είναι το ορθό για να μην γίνει φασαρία. Πιάσουμε μια-μια. Είχαμε πει βέβαια και την άλλη φορά. Παιδιά, ακούτε καλά? Έχω την εντύπωση ότι δεν ακούν κάτω. Ακούτε καλά κάτω?
Ναι.
Εντάξει. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά μερικά πράγματα, αλλά ας τα ξαναπούμε. Νομίζω είναι αρκετά ενδιαφέρον και θα χαρούν και οι γονείς σας όταν θα μιλήσουμε και δεύτερη φορά. Λοιπόν, τι κάνουμε, λέει, όταν οι γονείς μου δεν με καταλαβαίνουν και δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί τους. Αυτό το πρόβλημα, αυτό το ερώτημα τίθεται και μέσα στην οικογένεια, στις σχέσεις δηλαδή των παιδιών προς τους γονείς, τίθεται και μέσα στην συζυγία από τον ένα σύζυγο προς τον άλλο. Δεν με καταλαβαίνει ο σύζυγός μου, και τίθεται και πολλές φορές και μέσα στην υπόλοιπη κοινωνική ζωή. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι είναι κάπως δικαιολογημένο, και ακόμα ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν τον καταλαβαίνουν και δεν μπορεί να επικοινωνήσει υφίσταται μία αδικία και αδικείται και ταλαιπωρείται και πάσχει. Όμως δεν ξέρω, μπορεί να έχω λάθος, αλλά νομίζω ότι όταν δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με έναν άνθρωπο, τότε το πρόβλημα αρχίζει από εμάς τους ίδιους. Και αυτή η απέτηση ή η τάση ή τροποντινά η επιθυμία να μας καταλαβαίνουν οι άλλοι δεν είναι και τόσο πολύ υγιής. Νομίζω ότι όταν ο άνθρωπος, παιδιά, έχει μια ειρήνη με τον εαυτόν του και ειρηνεύσει μέσα του όλες οι ψυχικές του δυνάμεις, μπουν σε μια αρμονία, αποκτήσει την ειρήνη όπως λένε οι πατέρες, η οποία ειρήνη πηγάζει κατεξοχήν από τη σχέση και την κοινωνία μας με τον Θεό, τότε πλέον όλα τα αισθητήρια μας και το μυαλό μας ακόμα και η λογική μας αρχίζει να δουλεύει με έναν άλλον τρόπο. Και μαθαίνουμε να βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο όπως είναι, να τον δεχόμαστε όπως είναι και να μην περιμένουμε πράγματα από αυτόν τα οποία δεν μπορεί να μας δώσει ή ακόμα δεν πρέπει να μας δώσει, ή ακόμα και ό,τι όσο καλός και αν ήταν πάλι δεν θα μπορούσε να τα δώσει, διότι είναι άνθρωπος. Και ένας άνθρωπος είναι πολύ φυσικό ότι έχει περιορισμένες δυνατότητες. Ό,τι για να κάνει δεν μπορεί να γίνει υπεράνθρωπος. Δεν μπορεί να προβλέπει τα πάντα, δηλαδή. Δεν μπορεί να προβλέψει πάντοτε τι ανάγκες έχουμε εμείς. Ούτε μπορεί να μαντεύει κάθε φορά τι διαθέσεις έχουμε για να μας συμπεριφέρεται ανάλογα. Οπότε, όταν λέμε ότι οι γονείς μου δεν με καταλαβαίνουν, πρέπει να αντιστρέφουμε το ερώτημα και να λέμε ότι, καλά, εσύ καταλαβαίνεις τους γονείς σου? Προσπάθησε πρώτα εσύ να καταλάβεις τους γονείς σου. Άρχισε να σκέφτεσαι όπως σκέφτονται οι γονείς σου. Μπες στη θέση του γονιού σου και πες πώς σκέφτεται η μητέρα μου, πώς σκέφτεται ο πατέρας μου. Ανάλαβε πάνω σου δηλαδή όλη την ψυχοσύνθεσή τους, την ψυχολογία τους, την νοοτροπία τους, την ηλικία τους, πώς να πούμε, τη στάση τους απέναντί σου, ότι αυτοί οι γονείς σου είναι δηλαδή εσύ κατάγεσαι από αυτούς, δεν μπορούν να σε διαγράψουν, δεν μπορούν να σε αρνηθούν όσο και να το θέλουν, όσο και δηλαδή ό,τι και να κάνουν δεν μπορούν να σε ξεχάσουν. Είναι αδύνατο πράγμα, ό,τι και να κάνεις. Πάρε μια μάνα στα μεγαλύτερα, ξέρω εγώ, πανεπιστήμια του κόσμου, να της κάνουν μαθήματα να ξεχάσει το παιδί της. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Εκτός εάν αρρωστήσει ψυχικά, δηλαδή διαστραφεί το μυαλό της, όταν εκεί πλέον έχουμε αρρώστια, διαστροφή. Αλλά υπό κανονικές συνθήκες είναι αδύνατο πράγμα να αρνηθεί τον εαυτό της. Ενώ, όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, ένα παιδί ξεχνάει τους γονείς του. Έτσι, όταν εσείς γυρνάτε τη νύχτα έξω, θυμάστε τη μάνα σας? Τέτοιες σκέψεις πού να μπουν, ας πούμε, και να τη θυμηθεί κανένα, στη βάση στην άκρη. Ενώ η μάνα δεν μπορεί να ξεχάσει το παιδί της που λείπει από το σπίτι. Και δεν μπορεί ούτε να κοιμηθεί. Και έστω και όταν επιστρέφετε, προσπαθείτε να την πείσετε ότι δεν έπρεπε να κάνεις έτσι και να με περιμένεις, ξέρω εγώ, αυτή είναι αδύνατο να το επιτύχει, διότι δεν μπορεί να αλλάξει τον εαυτό της. Οπότε λοιπόν το 50% της, πώς να πούμε, της οδού προς συνεννόηση με τους γονείς μας είναι να μπείτε εσείς στη θέση του γονιού σας. Να μάθετε να σκέφτεστε πώς σκέφτεται ο πατέρας σας και η μάνα σας. Και αύριο όταν θα παντρευτείτε, με το καλό, να μάθετε να σκέφτεστε πώς σκέφτεται ο σύζυγός σας. Δηλαδή, ο άντρας να σκέφτεται πώς σκέφτεται μια γυναίκα. Διότι εάν ένας άντρας δεν καταλάβει πώς σκέφτεται μια γυναίκα, πώς είναι η ψυχολογία της, πώς είναι η βιολογία της, πώς είναι ο συναισθηματικός της κόσμος, δεν θα μπορέσει ποτέ να είναι ένας καλός σύζυγος. Και αργά ή γρήγορα θα αποξενωθεί από τη γυναίκα του και θα αρχίσουν τα 1000 προβλήματα που υπάρχουν. Όπως επίσης και η γυναίκα πρέπει να μάθει να σκέφτεται όπως σκέφτεται ένας άνδρας. Να καταλάβει ότι αυτός είναι άνδρας, δεν είναι γυναίκα, είναι άνδρας. Έχει αυτόν τον τρόπο σκέψεως, αυτήν τη βιολογία, αυτήν την ψυχοσύνθεση, όλα αυτά τα πράγματα που συνθέτουν έναν άνδρα. Οπότε πρέπει ο ένας να καταλαβαίνει τον άλλον. Εάν εσύ δώσεις στον άλλον άνθρωπο αυτά τα οποία του ανήκουν, τότε ανοίγεις τον δρόμο για να σου δώσει κι άλλος αυτά τα οποία θέλεις. Και εσείς που είστε νέα παιδιά και είστε και παιδιά τους, το γονιό σας ας πούμε, είναι πιο εύκολο να τους πλησιάσετε, πιο εύκολο να τους βοηθήσετε να ανοίξουν την καρδιά τους, παρά εκείνοι να πλησιάσουν εσάς. Όσο και αν αισθάνονται αυτήν την διάθεση απέναντί σας, δεν, επειδή είναι και κάποιας ηλικίας περασμένης να πούμε, είναι και άνθρωποι ζυμωμένοι μέσα στις κοινωνικές δυσκολίες, έχουν και τους εγωισμούς τους, μεγάλοι άνθρωποι, έχουν και τις νοοτροπίες τους. Μπορεί να θέλει να πλησιάσει το παιδί του ή το πλησιάζει, αλλά το πλησιάζει με λάθος τρόπο. Δηλαδή, ξέρετε, ένα, πώς να πούμε, λέει μια παροιμία ότι η αρκούδα όταν πάει να αγκαλιάσει το αρκουδάκι της, το εξολοθρεύει. Από την πολύ της αγάπη το σφίγγει, το κάνει μαρμελάδα. Διότι εκείνη είναι, έχει κάτι εμείς φοβερούς. Πιάνει το δέντρο, το συθλίβει. Εκείνο μόλις γεννήθηκε το καημένο ασύντια αρκουδάκι, δεν έχει δύναμη. Πιάνει από την πολύ αγάπη να το φιλήσει, να το αυτό, το διαλύει. Για να μην πούμε άλλα παραδείγματα πιο δύσκολα. Αλλά μπορεί πράγματι, έχω δει κι εγώ, ένας γονιός πάει να πλησιάσει το παιδί του και δεν ξέρει να το πλησιάσει με πολύ ταπείνωση, ας πούμε, να το ανεχθεί. Το πλησιάζει κάνοντας το παρατήρηση. Το πλησιάζει μαλώνοντας το. Το πλησιάζει ταπεινώνοντας το. Αυτό είναι το φαινόμενο. Δηλαδή το φαινόμενο είναι ότι τον επιπλήττει. Ενώ η ουσία πίσω από το φαινόμενο είναι αυτός ο αγώνας του να πλησιάσει το παιδί του. Και δεν έχει άλλον τρόπο. Δεν ξέρει. Ή το ειρωνεύεται. Δηλαδή πάει να ανοίξει μια σχέση με το παιδί του και αρχίζει τη σχέση με το διάλογο με το παιδί του ειρωνευόμενο στο παιδί του. Διότι δεν μπορεί, δεν ξέρει, δεν βρίσκει άλλον τρόπο να ρίξει μια γέφυρα. Και γι' αυτόν τον λόγο το παιδί και αυτό με τα δικά του, ας πούμε, δικούς του εγωισμούς αμέσως τράκ την κόβει. Να, βλέπεις, πάει να μου πεις κάτι και με ειρωνεύεσαι, δεν μου έχεις εμπιστοσύνη, με υποτιμάς, με καταπιέζεις, ξέρω εγώ, και αρχίζει και γίνεται διάσπαση. Εσείς λοιπόν που είστε νέα παιδιά και πιο μορφωμένοι από τους γονείς σας και εκφύσεως αφού είστε παιδιά τους πιο ταπεινοί και πιο εύπλαστοι, πιο τρυφεροί, είναι καλύτερα λοιπόν να μάθετε να πλησιάσετε τους γονείς σας εσείς ήδη. Και σας είπα και την άλλη φορά. Κοιτάξτε τι ανάγκη έχουν. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Οι γονείς, ξέρετε τι ανάγκη έχουν από το παιδί τους. Έχουν την ανάγκη το παιδί να τους δείχνει παιδική αγάπη. Δηλαδή, η μάνα μας, ο πατέρας μας, να πούμε, όσο και αν εγέρασαν και όσο και αν εμείς μεγαλώσαμε, δεν πάγουν να είναι οι γονείς μας και εμείς τα παιδιά τους. Και μπορεί να είμαστε μεγάλοι στην ηλικία και εκείνοι να είναι μεγάλοι, ας πούμε, ηλικιωμένοι, αλλά θέλουν όταν τους πλησιάζουμε να συμπεριφερόμαστε όπως συμπεριφερόμαστε όταν είμαστε μικροί. Δηλαδή να εκδηλώνουμε την αγάπη μας στους γονείς μας, Και ακόμα, πού να το πω, δηλαδή όπως ένα μωρό που πάει να αγκαλιάζει τη μάνα του, τη φυλάει, τη χαϊδεύει, σου λέει ένα αστείο, έτσι κάνετε το με τη μητέρα σας αυτό το πράγμα, με τον πατέρα σας, και θα δείτε ότι θα αλλάξει η διάθεση τους. Δεν μπορεί ο γονιός να αντισταθεί, παιδιά, σε αυτό το πράγμα. Είναι αδύνατο πράγμα. Η καρδιά του γονιού θα σπάσει όταν το παιδί του πάει έτσι. Μπορεί να του πει, ξέρω εγώ, υποκριτή, θέλει να μου κλέψει, ας πούμε, λεφτά ή την άδεια μου, πάει έξω, ξέρω κάτι θέλει. Αλλά μην τα πιάνετε αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι, πώς να πούμε, είναι απ' έξω, απ' έξω. Δεν είναι, μην σταθείτε εκεί. Περάστε από μέσα από αυτά τα πράγματα. Όπως ένας, έχετε δει καμιά φορά από αυτούς τους ατσίδες που, ας πούμε, θέλουν να επιτύχουν κάτι, χίλια δυο λόγια, χίλια δυο πράγματα, ας πούμε, βρίσκουν τρόπους. Στην Ελλάδα είναι πιο πολύ συνηθισμένα αυτά τα φαινόμενα. Στην Ελλάδα, άμα θέλεις, άμα πεις σε ένα κατάστημα, ας πούμε, είναι αδύνατο να βγει χωρίς να τους μνήσεις που μέσα. Θα αρχίζουν να σε επαινούν, να σε κολακεύουν, να σου λένε ωραία λόγια. Είναι έξυπνοι. Λοιπόν, και εσύ υποχρεώνεσαι και αγοράζεις και πράγματα στο τέλος. Διότι σε φέρνουν με τα λόγια τους τα ωραία και βρίσκουν το κουμπί σου, ας πούμε, να σου γελάσουν, να μπορέσει, έτσι είναι, είναι το μπορεί, έτσι γίνεται. Λοιπόν, όταν έχουμε σκοπό μας ότι θέλουμε να επικοινωνήσουμε με τον άλλον άνθρωπο, τότε φεύγουμε από τους εγωισμούς μας και ενώνουμε τον εαυτό μας και προχωρούμε προς τον άλλον. Αυτή η κίνηση, παιδιά, δεν είναι τίποτα, μην νομίζετε ότι είναι υποκρισία. Πολλοί από εσάς λένε και μια φορά που σας το λέω και κατηδίαν, μα κάνουν υποκρισίες, πάτερ. Δηλαδή να γίνω υποκριτής, δεν μπορώ να γίνω υποκριτής. Αφού δεν το αισθάνομαι, δεν το κάνω. Δεν είναι υποκρισία αυτό. Αυτό που κάνεις είναι εγωισμός, που είναι το γέννημα της υποκρισίας, ο πατέρας της υποκρισίας. Διότι όταν δεν έχεις τη δύναμη να αρνηθείς τον εαυτό σου, να συναντήσεις τον άλλον άνθρωπο, τότε μετά θα κάνεις και όλα τα άλλα τα κακά του εγωισμού και της κοινοδοξίας, ένα από αυτά τα οποία είναι και υποκρισία. Ο Χριστός έκαμε αυτό το πράγμα, παιδιά. Ο Χριστός τι έκαμε. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος για μας, εκένωσε με αυτόν, έτσι λέει ο Απόστολος, εκένωσε με αυτόν και έλαβε σώμα σύμμορφο με το δικό μας, ταπείνωσε τον εαυτόν του, έγινε όμοιος με μας για να μας συναντήσει εμάς. Και νομίζω ο Άγιος Επιφάνιος λέει κάπου ότι ο Χριστός έγινε σαν το, μπήκε σαν το σκουλίκι πάνω στο αγκίστρι για να μας, όπως το ψάρι, για να το πιάσουμε, βάζουμε πάνω στο αγκίστρι ένα σκουλίκι για να πάει να το τσιμπήσει και να το τραβήξει, να το πιάσει το ψάρι. Έτσι λοιπόν ο Χριστός πάνω στο αγκίστρι της θεϊκής του φύσεως για να ελκύσει να θεώσει τον άνθρωπο, προσέλαβε την ανθρώπινη του φύση. Και έγινε ένα άνθρωπος όμοιος με εμάς κατά πάντα για να μας ελκύσει, να μας πιάσει, να μας τραβήσει. Και ακόμα ο Απόστολος Παύλος έγραψε στους μαθητές του και έλεγε ότι εγώ τους λέει υπάρχον πανούργος, δόλο ημάς κατέλαβον. Δηλαδή μεταχειρίστηκα, ας πούμε, και πανουργίαν ακόμα με την καλή έννοια και ξυπνάδα και λογούθηκε που λέμε στην Κύπρο, ας πούμε, έτσι, προκειμένου να σας τραβήσω πάρω πέρα. Διότι εδώ είναι μια τέχνη, είναι μια πάλη. Πώς εμείς θα πούμε στην οικία του ισχυρού, του διαβόλου, να του πιάσουμε τα λάφυρα του. Και για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει να μπορέσουμε να κλέψουμε από τα χέρια αυτού του ανθρώπου αυτούς που υποδούλωσε εκείνος. Αλλά αυτό δεν γίνεται εάν εμείς δεν μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα μιλήσουμε με τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν, να ξέρετε, παιδιά, είναι τέχνη. Τέχνη την οποία θα μάθετε. Πρέπει να τη μάθετε από τώρα που είστε στο σπίτι σας. Να μάθετε να έχετε διάλογο με τους γονείς σας. Να μάθετε να τους καταφέρνετε. Να μάθετε δηλαδή να βγαίνετε από τις δικές σας, δηλαδή από τα δικά σας οχυρά, από τις προκαταλήψεις σας και να συναντάτε τους γονείς σας σε ένα κλίμα ταπεινώσεως, αγάπης, προκειμένου να μπορέσετε να έχετε μαζί τους ένα σωστό διάλογο. Αυτό, εάν το καταφέρετε, που τώρα που είναι εύκολο γιατί είστε παιδιά τους, θα το καταφέρετε και αύριο όταν θα παντρευτείτε και μεθαύριο θα γίνετε εσείς γονείς και οπουδήποτε μεθαύριο στη ζωή σας. Λέει ένα, δεν ξέρω σας το είπα, ένα μια ιστορία στο Άγιον Όρος. Είχε ένα τυφλό πνευματικό, ασκητιαρχάς του αιώνα μας έγινε αυτό, ο οποίος διέμενε εκεί στις Καριές. Αυτός ήταν περίφημος πνευματικός, αλλά ήταν τυφλός. Και τότε στο Άγιον Όρος ασκήτευε ένας οικουμενικός πατριάρχης, ο Ιωακήμ ο Τρίτος. Αυτός ο πατριάρχης ήταν έξυπνος, ισχυρός, καλός άνθρωπος, αλλά άκαμπτος άνθρωπος και ισχυρογνώμων, ας πούμε. Οπότε τρεις φορές τον εκθρόνησαν και πήγαινε στο Άγιον Όρος, ασκήτευε, μετά τα βρίσκα σκούρα τον ξανάφερναν, τον ξανάβγαζαν, τον ξανάφερναν, τρεις φορές τον έβγαλαν και τον έβαλαν πατριάρχη. Αλλά ήταν ασκητικός και ερχόταν στο Άγιον Όρος να ασκητεύσει. Οπότε όταν είδε τον πνευματικό αυτόν τον γέροντα, τον μεγάλο, τον περιβόητο, του λέει, πήγε εκεί, ο γέροντας τυφλός, δεν κατάλαβε ποιος ήταν. Του λέει, γέροντα, θέλω να έρθω να εξομολογηθώ. Του λέει, πού να έρθει να εξομολογηθείς τώρα εσύ, πήγανε πουθενά αλλού. Όχι, του λέει, θέλω να έρθω κοντά σου να εξομολογηθώ. Λέει, δεν μπορεί να έρθεις κοντά μου, δεν γίνεται, δεν με βρίσκεις. Όχι, του λέει, να μου πεις που με έτσι θα βρω το καλύβι σου να έρθω. Δεν με βρίσκεις, του λέει, και να με βρεις δεν θα μπορείς να μπεις στο καλύβι μου εσύ. Λέει, γιατί να μην μπορείς να μπω. Δεν μπορεί να πεις, του λέει, η πόρτα μου είναι πολύ χαμηλή εμένα, δεν μπορείς να μπεις. Λέει, θα σκύψω και θα μπω. Αν έσκυβε εσάς σου και στο θρόνο σου, του απαντά σοφός πνευματικός. Λοιπόν, και έλυσε το πρόβλημα του πατριάρχη. Δηλαδή, εάν δεν μάθει ο άνθρωπος, παιδιά, στη ζωή του, να μπορεί πραγματικά έτσι να έχει μια ευληγησία που είναι δείγμα ταπεινώσεως, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Θα δημιουργήσει ρήγματα, θα δημιουργήσει προβλήματα. Και μετά, το έτη χειρότερο, ποιον είναι, ότι πάντα θα το φταίουν οι άλλοι. Πάντοτε οι άλλοι. Πάντοτε οι άλλοι δεν τον καταλαβαίνουν, δεν τον αγαπούν, δεν αναγνωρίζουν την προσφορά του. Αυτός είναι, θυσιάζεται για όλους και κανένας δεν θυσιάζεται για αυτόν. Όπως ακούω και εγώ καμιά φορά που έρχονται οι γυναίκες σε εξομολόγηση και λένε ότι καμιά δεν ήρθε να μου πει, καμιά ήρθε ένα δυο τέλος πάντων. Λέει, εγώ πάτερ δεν μιλώ της γειτόνισσάς μου, την αγαπώ βέβαια, δεν έχω τίποτα μαζί της, αλλά καλημέρα δεν της λέω. Λέει, και ούτε και εγώ τίποτα δεν της έχω πει, τίποτα δεν της έχω κάνει, εκεί στα καλά καθόμενα από μόνη της. Καλά, όλο οι καλές γειτόνισσες έρχονται, οι κακές που πάνε. Δεν ήρθε μια κακή γειτόνισσα να μου πει, εγώ ξέρω από την κακία μου, έκανα την άλλη να μου μιλά. Πάντα οι αθώες όλες. Αθώες, οι απέναντι, ας πούμε, κάτι έχουν, φθονούν, τους κάνουν μάγια, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα. Ρώτησαν και έναν Άγιο, λέει στο γεροντικό, πάτερ του λέει, τόσα χρόνια που είσαι στην έρημο, τι κατάφερες να κάνεις? Και λέει, 40 έτη στην έρημο, ένα πράγμα μόνο κατάφερα να κάνω, το αΐ με έφεστε αυτόν, το να με έφομαι πάντα τον εαυτό μου, να λέω ότι πάντα εγώ φταίω. Και του απάντησε ο άλλος Αββάς, όντως αυτή είναι η οδός της σωτηρίας. Πράγματι, πάντερ, αυτό το οποίο βρήκες 40 χρόνια στην έρημο, είναι ο δρόμος της σωτηρίας σου. Να πάψεις να αιτιάσεις τον άλλο. Ξέρετε, παιδιά, ότι οι Άγιοι ούτε και τους δαίμονες δεν αιτιούνται. Δεν λένε ότι φταίει ο δαίμονας, φταίει ο διάβολος, δεν λέει αυτό το πράγμα. Εγώ φταίω, και εγώ φταίω να πούμε, και βρήκε και ο καημένος ο διάβολος τον πελάτο με εμένα. Έτσι έλεγε. Έτσι έλεγαν. Εγώ το άκουσα από χίλια Αγίων αυτό. Δεν φτάνει που είμαι εγώ, λέει, κακός, βάζω και τον διάβολο στην πειρασμό. Να έρθει να με πειράξει. Αν ήμουν καλός, έλεγε ένας Άγιος, και αυτός ο καημένος δεν θα ερχόταν. Αλλά τέτοιος που είμαι, το γαργαλίζω. Γι' αυτό να έρθει να κάνει ακόμα μια αμαρτία σε τόσες άλλες. Και έβαζαν δηλαδή και τον εαυτό τους και από κάτω από τους δαίμονες, χείρον των δαιμόνων. Είναι μεγάλη τέχνη. Και ξέρετε, παιδιά, ότι αυτή είναι τέχνη. Τη διέσωσε η Ορθοδόξος Εκκλησία, η Ορθοδοξία, μέσα στους πατέρες. Για να διαβάσει το γεροντικό, να διαβάσει τον Ευεργετινό, να διαβάσει κείμενα των Αγίων, θα δείτε συνέχεια μέσα αυτά τα κείμενα, αυτά τα πράγματα. Το πώς αυτοί οι Άγιοι, οι ακοινώνητοι, οι ερημίτες, οι ασκητές, είχαν τόση άνεση
και συναντούσαν τον άλλον άνθρωπο τόσο άνετα. Κανένα πρόβλημα δεν είχαν. Άκρος κοινωνικότατοι άνθρωποι που είχαμε χρόνια να δουν άνθρωπο μπροστά τους. Πάμε και σε καμιά άλλη. Λοιπόν, όταν αυτοί φιλονικούν και δεν μιλούν μεταξύ τους, έλατε λίγο πιο, έλατε εσείς μπροστά για μένα. Έλατε μέχρι πάνω, έλατε. Ελάτε και όσο άρχισε πιο πάνω παίρνετε προαγωγή. Εντάξει. Είναι γεγονός, παιδιά, ότι είναι τραύμα να ζει κανείς σε μια οικογένεια που δεν μιλούν οι γονείς τους, ή ακόμα ας το πούμε και αυτό που λέει και άλλη ερώτηση, όταν έχουν ψυχολογικά προβλήματα, έχουν ελαττώματα, ή και το άλλο που λέει η πέμπτη ερώτηση, όταν ας πούμε έχουν μεταξύ τους διάσταση. Όταν υπάρχει ένα πράγμα, πώς να πούμε, το οποίο δεν είναι καλό και οι λύσεις του πράγματος δεν είναι ιδανική. Δηλαδή, λέει και μια γεωρίτικη παροιμία, ούτε το διάβολο να δεις, ούτε το σταυρό σου να κάνεις. Δηλαδή, καλύτερα να μην υπάρχουν αυτά και να μην βρίσκουμε και λύσεις σε αυτά τα πράγματα. Αλλά, να που υπάρχουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται πολύ πολύ πίστη και προσευχή. Είναι πραγματικά ένα, πώς να το πούμε, μια μεγάλη δοκιμασία για την ψυχή του παιδιού που μεγαλώνει σαν τέτοιο περιβάλλον. Όμως πιστεύω ότι εάν μέσα στο σπίτι αυτό υπάρχει πρόσωπο το οποίο προσεύχεται πραγματικά, τότε η προσευχή γίνεται πόλος έλξης του Θεού, της Χάριτος, και διαλύει αυτήν την ένταση που υπάρχει. Ως επίσης και σε ένα σπίτι που υπάρχει έστω και μόνο ένας που δημιουργεί ένταση, έχει ένταση μέσα του, τη μεταδίδει και στους άλλους. Γνώρισε ένα παιδί το οποίο τώρα είναι ιερέας αυτός ο άνθρωπος στην Ελλάδα, και μου έλεγε ότι ήταν μικρός, οι γονείς του είχαν προβλήματα. Και τι έκανε αυτός ο μικρός? Πήγαινε κάτω από το κρεβάτι τους, το κρεβάτι της μητέρας του, και όλη νύχτα προσευχόταν. Και κάτω από το κρεβάτι προσευχόταν με δάκρυα. Το μωρό, με 9-10 χρονών, προσευχόταν μέχρι που να ειρηνεύσουν οι γονείς του. Και μια φορά έκανε και θαύμα. Δηλαδή ήταν τόσο πολύ άρρωστη η μητέρα του, που κόντευε να πεθάνει, κάτι έπαθε. Και προσευχόμενο το μικρό παιδί, μέχρι το πρωί έγινε καλά, ας πούμε, ως εκ θαύματος. Έχω δει πολλά τέτοια παραδείγματα, πάρα πολλά παραδείγματα στη ζωή μου τέτοια. Και έχω ακούσει πάρα πολλά, τα οποία πραγματικά είναι πέρα πάσης, δηλαδή, λογικής συνέπειας. Ενώ περιμένεις να τυναχθούν όλα στον αέρα, όταν βάλεις μέσα σε αυτήν την ένταση την προσευχή και την πίστη, την έντονο, την έμπονο πίστη, τότε πραγματικά τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν και να μεταβάλλονται. Και αν ακόμα δεν γίνει αυτό, και αν ακόμα δηλαδή υπάρχει τέτοια πόλωση, τέτοια σκληρότητα που δεν ενεργεί χάρη, είναι αρνητικοί άνθρωποι, δεν δέχονται τη χάρη, τότε αυτή η χάρη σε επιστρέφει πάνω στη δική μας ψυχή, του παιδιού, ξέρω εγώ, που έχει το πρόβλημα, και βοηθά το παιδί ώστε να μην τραυματίζεται. Και ξέρετε ακόμα και κάτι άλλο. Και αν ακόμα τραυματιστεί η ψυχή του παιδιού από τέτοια γεγονότα, όταν το παιδί εμβαπτιστεί μες στην χάρη της προσευχής και στη χάρη της πίστεως και της σχέσης με τον Θεό, τότε αυτό το τραύμα το παιδικό το μεταβάλλει ο Θεός μετά σε προτέρημα. Και ενώ, ας πούμε, υπό κανονικές συνθήκες έπρεπε να εξελιχθεί σε μια τραυματική ύπαρξη, προσωπικότητα, τραυματισμένη, πώς το λένε, τραυματική προσωπικότητα, Επειδή όμως το επούλωσεν η Θεία Χάρη σε αυτό το πράγμα, εκείνο το τραύμα του παιδιού γίνεται μετά ένα στοιχείο στο χαρακτήρα του, το οποίο βοηθά το παιδί να βοηθά άλλους. Δηλαδή ένα πονεμένο παιδί, ένα πονεμένο και τραυματισμένο παιδί, το οποίο εμπήκε μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, μπορεί να βοηθά τους τραυματισμένους και τους πονεμένους μετά. Ενώ ένα παιδί το οποίο δεν γνώρισε τον πόνο, έστω και αν ακόμα, ας το πούμε έτσι, αγωνίζεται πνευματικά, δεν μπορεί εύκολα να βοηθήσει τον άλλο. Λέει κάπου ο Απόστολος για τον Χριστό ότι ενώ γατέπωθεν αυτός πειραστής, δύναται τις πειραζομένες βοηθήσε. Δηλαδή, επειδή έπαθεν αυτός και πειράστηκε ο Χριστός ο ίδιος άνθρωπος, γι' αυτόν τον λόγο μπορεί να βοηθήσει αυτούς που πάσχουν. Και μπορούμε να πούμε ότι γι' αυτόν τον λόγο πολλές φορές υφιστάμεθα τραύματα και υποφέρουμε και θέλοντας και μην μπαίνουμε όλοι εκεί μέσα σε αυτήν την κατάσταση. Και μετά μας δίδει ο Θεός πραγματικά με τη χάρη τη δυνατότητα όταν επουλωθεί το τραύμα το προσωπικό να μπορέσουμε και εμείς να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε τους άλλους. Θυμάστε ο Χριστός όταν ο Απόστολος Πέτρος τον αρνήθηκε, μετά όταν τον συγχώρεσε ο Χριστός, του είπε ότι και εσύ, του λέει, επιστρέψα στήριξη τον αδερφό σου. Τώρα που κατάλαβες τι σημαίνει μετάνοια, τι σημαίνει πτώσεις και ανάστασης και ανόρθωσης και πώς είναι η δική μας πλαχνή απέναντί σου, τώρα λοιπόν πήγαινε να βοηθήσεις και εσύ άλλους, να στηρίξεις άλλους, αφού έπαθες πρώτα και μετά. Και ακόμα να πούμε ότι καμιά φορά, ξέρετε, ο ίδιος ο Θεός, ας το πω έτσι, αν και κατά κυριολεξία τολμηρό, αλλά θα το πω, ο ίδιος ο Θεός μας αφήνει να πέσουμε κάτω, να σπάσουμε τα μούτρα μας, να τραυματιστούμε, να πληγωθούμε και να αμαρτήσουμε ακόμα μερικές φορές, προκειμένου να συντρίψει τη σκληρότητα της καρδίας μας, ώστε να αποκτήσουμε ελεήμονα καρδία και έσπλαχνον εις τον πόνο και στην αμαρτία του άλλου ανθρώπου. Κάποιος Άγιος ρώτησε, λέει, γιατί ο Χριστός άφησε τον Πέτρο να τον αρνηθεί. Έναν κρίμα ο Πέτρος καημένος, πρώτος Απόστολος. Πώς δεν τον εφύλαξε ο Θεός? Και απαντά ότι ο Πέτρος είχε τέτοια ορμητικότητα πίστεως, ο χαρακτήρας του, που εάν δεν επάθαινε εκείνη την τρικλοποδιά να πέσει, να αρνηθεί τον Χριστό, τότε λόγω του ζέοντος χαρακτήρος του δεν θα μπορούσε να καταλάβει τους ανθρώπους μετά. Δηλαδή θα ήταν τόσο αυστηρός μαζί τους, θα ήταν τόσο απόλυτος, επειδή ήταν απόλυτος ο ίδιος τον εαυτόν του, και δεν θα μπορούσε να συγκατεύει να καταλάβει ότι ο άλλος άνθρωπος δεν είναι σαν και αυτόν, δεν είναι όλοι σαν τον Πέτρο, αλλά είναι άνθρωποι αδύνατοι. Λοιπόν, τον άφησε ο Θεός, έπεσε, κατάλαβε τι σημαίνει άνθρωπος εις τον εαυτόν του και μετά κατάλαβε και τους υπόλοιπους ανθρώπους και έτσι μόνο μπόρεσε να τους στηρίξει πραγματικά. Γι' αυτόν τον λόγο όταν μέσα στο σπίτι μας έχουμε προβλήματα, τότε και με τον καλό μας λόγο και με το καλό μας παράδειγμα και με όλες τις προσπάθειες που μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθούμε τους γονείς μας, αλλά περισσότερο θα θωρακίζουμε τον εαυτό μας εμείς με την προσευχή και την ελπίδα εις τον Θεό. Και ακόμα να ξέρουμε ότι εμείς έχουμε χρέος, αυτή είναι η φυσική μας λειτουργία, να μην εξουθενώνουμε κανένα από τους γονείς μας. Μην κάνουμε το λάθος να δικαιώνουμε τον ένα και να δικούμε τον άλλο. Όχι. Για μας και ο ένας είναι γονιός μας και ο άλλος είναι γονιός μας. Είναι ο πατέρας μας και η μητέρα μας. Και ο πατέρας μας, αν έχει ψυχολογικά προβλήματα, αν είναι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε και αν είναι, είναι πατέρας μας. Δεν μπορούμε να τον αρνηθούμε. Όχι γιατί καλά κάνει, αλλά γιατί εμάς βλάπτει. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο αναπορρίπτει το γονιό του, δεν βλάφτει το γονιό του μόνο, βλάφτει τον εαυτό του, διαστρέφει τον εαυτό του. Το παιδί έχει ανάγκη να έχει ηλική σχέση προς τους γονείς του, όχι μόνο οι γονείς του. Γιατί? Διότι η ψυχή του ανθρώπου έχει αρμονία μέσα, παιδιά, και αν χαθεί αυτή η αρμονία, τότε μετά αρχίζουν άλλα πράγματα, αρχίζει να εκδηλώνεται άρρωστα, αρχίζουν αρρώστιες, στερήσεις, κενά, συμπλέγματα, χίλια δύο πράγματα. Γι' αυτό είναι μεγάλη υπόθεση ο άνθρωπος να έχει μία ισορροπία και αρμονία, και γι' αυτόν τον λόγο είναι και μεγάλη ευθύνη και μεγάλη θυσία να είσαι γονιός. Το να είσαι γονιός σημαίνει πρέπει να πεθάνεις εσύ. Ο πραγματικός γονιός είναι αυτός που κάθε ώρα, κάθε λεπτό αποθνήσει για το παιδί του. Από τη στιγμή που ο γονιός δεν κατάλαβε ότι πρέπει να πεθάνει, όχι να πεθάνει να πάει στον τάφο, αλλά να αρνηθεί το είναι του για να μπορέσει να ζήσει το παιδί του, και αρχίζει να ζητά δικαιώματα και να ζητά, ξέρω εγώ, πώς να το πούμε έτσι, ξέρω, να αναγνωρίσεις, και να τραυματίζεται ότι του παίρνει μια κουβέντα το παιδί του. Τι τραγικό πράγμα να βλέπεις γονείς, του παίρνει μια κουβέντα το παιδί του, το γιος του, η κόρη του, ξέρω εγώ, και να τραυματίζεται και να τσακώνεται με το παιδί του, να ζητά λόγο. Γιατί να μου πει? Μα δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι άρρωστος, ας πούμε. Είσαι άρρωστος. Και μετά γύρω ο γονιός τα βάζει και με το Θεό. Τα βάζει με τους άλλους. Θυμάμαι μια φορά πήγε ένας γονιός σε ένα ασκητή, να μην σας πω το όνομά του, γνωστός ασκητής, Άγιος. Και άρχισε να του παραπονιέται, του λέει, αυτός ο γονιός είχε ένα κοριτσάκι στο δημοτικό σχολείο, και πήγε μια μέρα ένας ενήλικος, ξέρω εγώ, και ενόχλησε το παιδί, έτσι με κακή πρόθεση, να πούμε, διεστραμμένος άνθρωπος, ενόχλησε το κοριτσάκι, όχι τίποτα σοβαρό, αλλά προσπάθησε να το ενοχλήσει. Τέλος πάντων, αυτός ο γονιός ήταν και λίγο ευλαβής, ήρθε στο Άγιον Όρος, ήρθε εκεί στο γέροντα, ας πούμε, και εγώ παρώ, και άρχισε να κλαίει και να δείρεται. Μα ακούς, γέροντα, τι έκανε του παιδιού, μα τι του έκανε του παιδιού σου? Του έκανε, ας πούμε, αυτό, και προσπάθησε να του κάνει αυτό. Καλά, του έκανε τίποτα? Όχι, αλλά προσπάθησε. Καλά, προσπάθησε, ας πούμε. Αλλά ο Θεός φύλαξε και δεν έκανε τίποτα στο παιδί σου. Ναι, αλλά προσπάθησε και το πλήγωσε και του πιάσε, ξέρω, το φουστάνι του, ξέρω. Καλά, ρε παιδάκι, εντάξει, τα έκαμε όλα αυτά. Αλλά τι να κάνουμε? Γιατί βλέπεις τώρα ότι το έκανε αυτό και δεν βλέπεις το άλλο που δεν μπόρεσε να κάνει, ας πούμε, χειρότερα? Και, μα και δεν είναι κρίμα, πάτερ, που το καημένο το παιδί? Με κρίμα το παιδί σου, βέβαια. Δεν σου είπα ότι είναι κρίμα. Μα γιατί να αφήσει ο Θεός να γίνει αυτό, αφού είναι κρίμα? Γιατί να βλέπεις ότι άφησε ο Θεός να γίνει αυτό και να μην βλέπεις ότι τον άφησε να κάνει χειρότερα? Τέλος πάντων, άρχισε ένας διάλογος εκεί, μισή ώρα. Μετά αυτός τι έκανε? Λέει, κάθε μέρα εγώ πήγαινα ένα βακερί εκεί στους Αγίους Αναργύρους και του έλεγα να φυλάξει το παιδί μου στο σχολείο. Και δύο χρόνια ανάβα το κερί. Και γιατί δεν φύλαξε ο Θεός το παιδί μου που ανάβα τόσο κερί? Του λέει και ο γέροντας, πάρ' τα κεριά σου πίσω και φύγε από εδώ. Πήγαινε, πάρε δυο κιλά κερί να τα τελειώσαμε, ας πούμε, αυτή είναι η ιστορία. Διότι αν με το κερί, ας πούμε, έχεις τόσες απαιτήσεις εσύ, αντί να ευχαριστείς το Θεό, δηλαδή, για το μη χειρότερο, έπιασες το πρώτο και έμεινες εκεί, κόλλησες εκεί. Και μαθαίνει ο άνθρωπος μετά να μην ευχαριστείται με τίποτα. Δεν βλέπει την ευεργεσία του Θεού σε τίποτα. Και αν δεν μάθει να μην, αν μάθει ο άνθρωπος να μην ευγνωμονεί τον Θεό, να μην ευχαριστείται, δεν ευχαριστεί ούτε τον Θεό, ούτε τη γυναίκα του, ούτε τον άντρα της, ούτε τον πατέρα του, τη μάνα του, κανένα στο τέλος. Και μπαίνουμε σε μια μιζέρια, και από το κακό στο χειρότερο. Ναι. Όταν αυτοί θέλουν κάτι, λέει, από μένα και δεν μπορώ να το κάνω. Είναι γεγονός ότι πολλές φορές πολλοί γονείς, ίσως οι πιο πολλοί γονείς δυστυχώς και στην Κύπρο, ζητούν πολλά πράγματα από τα παιδιά τους. Γιατί και αυτοί οι καημένοι ήταν παιδιά άλλων γονιών. Και τους πιάνει και αυτή η μανία τώρα. Τη μανία μετά ιδιαίτερα. Κατάλαβες, είναι σαν τη στρατονομία που στέκουν έξω από το φροντιστήριο, μόλις βγει το παιδί, χράπ, να το αρπάξει, να το βάλει μέσα, να πάει να μάθει πιάνο. Βγαίνει από το πιάνο, το αρπάει κατευθείαν μέσα να πάει να κάνει κολύμπι. Βγαίνει από το κολύμπι, Τα τρέλαναν τα παιδιά. Τα τρέλαναν. Τρελοί γονείς δηλαδή. Κύριε, έχουν άγχος. Έχουν άγχος. Έχουν άγχος αυτοί. Λοιπόν, και από το άγχος το πολύ που έχουν, κάνουν και αγχωτικά παιδιά. Και σας είπα και την άλλη φορά τι έγινε εκεί. Απαιτήσεις, απαιτήσεις, συνέχεια. Τα στρεμώχνουν, τα στραγγαλίζουν. Εντάξει, όταν είναι μικρό το παιδί, τέλος πάντων, εκών άκων, απαγάγεται, πάει από φροντιστήριο σε φροντιστήριο. Αν μεγαλώσει, αν καταλάβει ότι για το καλό του τέλος πάντων τα φροντιστήρια, πάει κουτσά στραβά. Μετά τι γίνεται? Μετά, όταν στα άλλα όλα, ας πούμε, έχει καλές σχέσεις και έχει ισορροπία το παιδί μέσα του, πνευματική ισορροπία, και μάθει να τους αγαπά σωστά και να ξέρει να τους τιμά, όπως λέει η εντολή του Θεού, τότε μπορεί να τους αρνηθεί και σωστά, ξέρετε. Μπορεί να αρνηθεί στο γονιό του, πράγματι. Και ίσως μερικές φορές πρέπει να αρνηθεί. Ή αν υπάρχουν πράγματα που πρέπει να τα αρνηθεί, μπορεί να τα αρνηθεί, μπορεί να τους λυπήσει, μπορεί να μην συγκατατεθεί σε αυτά που λένε, αλλά θα το κάνει με πολύ καλόν τρόπο. Ένα απλό παράδειγμα. Μια κοπέλα, παραδείγματος χάρη, αγαπάει ένα παιδί και θέλει να το παντρευτεί. Αλλά η κυρία μαμά της, η οποία περιμένει κανένα πριγκιπόπουλο να πάρει την κόρη της, δεν καταδέχεται ότι αυτός ο τύπος θα πάει να πάρει το παιδί της. Και αρχίζει να προξενεί, ας πούμε, χίλια δυο άλλα πράγματα. Και έρχεται τώρα το ερώτημα. Έτσι, ρωτούν και εμάς μια φορά. Τι θα κάνω, πάτε? Θα ακούσω τη μάνα μου που δεν θέλει το παιδί αυτό που αγαπώ, ή να πάω να πάρω το παιδί αυτό και η μάνα μου να πάει στο νοσοκομείο, ας πούμε, από την πίεση της? Και ξέρετε ότι οι μητέρες πάνε ό,τι ώρα θέλουν στο νοσοκομείο. Και ανεβάζουν και την πίεση τους ό,τι ώρα θέλουν. Ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση είναι ότι θα ακούσεις τη μάνα σου τι θα σου πει. Θα την αφήσεις να σου πει όλα όσα έχει. Με πολύ σοβαρότητα. Θα τα σκεφτείς πολύ καλά. Και μια και δυο και τρεις και τέσσερις και πέντε. Εάν όμως δεις ότι αυτά πράγματα δεν στέκουν, είτε από παραπληροφόρηση τη μητέρα σου, είτε από το ότι έχει μεγάλη ιδέα, να πούμε, τροποντινά για σένα και τα λοιπά, ή ακόμα ότι εσύ δεν μπορείς να αγαπήσεις και όπου θέλει, αφού αγαπάς άλλο, τότε θα της εξηγήσεις ότι αυτό το πράγμα, αγαπημένη μου μητέρα, δεν γίνεται. Και οφείλεις να προχωρήσεις, να κάνεις αυτό το οποίο σου επιβάλλει η συνείδησή σου. Αυτή τη στιγμή έχεις μια όριμη ηλικία. Διότι αυτά τα πράγματα έχουν και όρια. Έτσι. Και δεν καταργείται η προσωπικότητα του ανθρώπου, έστω και αν είναι παιδί του πατέρα του ή της μάνας του. Δεν μπορεί ένας γονιός να καταργήσει την ελευθερία της προσωπικότητάς του. Αυτή τη στιγμή ο Θεός μας έδωσε την ελευθερία και τη σέβεται. Και ο Θεός σου δίνει το δικαίωμα να τον αρνηθείς, άσχετα αν θα πληρώσεις συνέπειες. Αλλά έχεις το δικαίωμα να τον αρνηθείς. Τότε λοιπόν και εμείς πρέπει να μιμηθούμε τον ουράνιο πατέρα και να αναγνωρίσουμε στο παιδί μας τη δυνατότητα να μην μας ακούσει. Θα του πεις ό,τι μπορεί να του πεις σαν γονιός. Θα σ' ακούσει το παιδί σε ό,τι του λέεις. Θα σ' ακούσει, όχι θα υπακούσει, θα τα ακούσει. Θα τα ερευνήσει, θα τα εξετάσει, θα συμβουλευτεί και πνευματικούς ανθρώπους και μπορεί δυστυχώς να φτάσει στο σημείο που πρέπει να μην ακούσει τους γονείς του. Αλλά νομίζω ότι εάν έχει καλή ισορροπία μέσα του το παιδί, τότε μπορεί να κάνει και υπομονή, να δώσει χρόνο, να το χωνέψουν. Μπορεί να είναι θέμα χρόνου. Ένα, δυο, τρεις, πέντε μήνες, ένας χρόνος. Να του δώσει χρόνο, να δουλέψει σωστά. Αν όλες οι υπόλοιπες του σχέσεις ήταν σωστές με τους γονείς του, τότε μπορεί να δουλέψει σωστά πάνω στους γονείς του σε ένα διάστημα χρόνου, ώστε και αυτοί να καταλάβουν. Όμως να ξέρετε, παιδιά, ότι Σας είπα μια ακραία κατάσταση. Όμως κατά κανόνα πρέπει να λαμβάνετε πολύ πολύ σοβαρά υπόψη τις συμβουλές των γονιών σας. Διότι ό,τι και να κάνουμε, δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ άλλος άνθρωπος που να μας αγαπήσει όσο μας αγαπούν οι γονείς μας. Εκτός εάν έχουμε αγίους ανθρώπους δίπλα μας. Η πνευματική αγάπη πράγματι υπερέχει της σαρκικής αγάπης. Όμως πρέπει να πιστώσουμε τους γονείς μας πάντοτε με πολύ αγάπη. Το ξέρω και το καταλαβαίνω και είμαι θύμα πολλών γονιών εγώ προσωπικά, διότι μέσα σε αυτήν την πολύ αγάπη νοθεύονται πολλά πράγματα. Και αρρωστημένες ιδέες και προκαταλήψεις και...